Dzīvē tas izpaužās ļoti reāli. Koncerta sākumā diriģenti iesoļo zālē, un pēc tam arī šie visi 10 diriģenti, viens pēc otra, arī diriģē un uzstājās tātad ar mūsu kolektīvu. Šogad piedalās diriģenti no 5 valstīm – Igaunija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija un Izraela. Savās valstīs šie diriģenti ir pazīstami kā mūziķi, kā diriģenti. Katram no viņiem ir arī savs orķestris, dažiem ir vairāki. Viņi ir atsūtījuši repertuāru, notis. Orķestris mūsu ir sagatavojis, teiksim, to pamatmateriālu. Un tagad mūsu viesu diriģenti pūlē to skanderbus pēc savas izpratnes. Tas ir nu, tāds arī knifiņš, niance koncerta, ja, jo orķestra dalībniekiem ir ļoti interesanti strādāt ar šiem dažādiem diriģentiem, jo katram ir sava skola, katram ir sava stāja, skanderba interpretācija. Šo orķestra dalībnieku tā uzmanība nu, ir vairāk kārt lielāka nekā varbūt ikdienā ierastā situācijā.